Visai kitoks rytas. Namo Bernardas grįžo paryčiais. Tai buvo pirmas kartas, kai visą naktį praleido ne namie ir apie tai iš anksto neperspėjo tėvų. Yra daug žmonių, kurie mėgsta nakvoti ne namie. Nors namie laukia šiltos ir plačios lovos, minkštos šlepetės, rožinės pižamos. Lysti į pižamą, autis šlepetėmis, pasinerti į plačią lovą tokiam žmogui nesinori ir gana. Jam labiau patinka miegoti kur nors kitur. Tokie žmonės sugalvoja visokių priežasčių, kad tik nereikėtų nakvoti namie. Vieni dirba iki vėlumos, kad tik galėtų miegoti darbe ant siauros, sulūžti besiruošiančios sofos. Kiti važiuoja į tolimas keliones, kad galėtų miegoti drebančiame ir dundančiame traukinyje ar nepažįstamų žmonių pilname triukšmingame viešbutyje. Treti vakarais eina į laukus ir miškus, ten pasistato palapines ir miega jose. O dar kiti nestato net palapinių, užmiega ten, kur eidami pajunta nuovargį. Pailsėti jie prigula gatvėse, stotyse, po tiltais ir ant jų. Įdomu, kad tokius nuolat stebi kiti žmonės, tie, kurie nakvoti grįžta namo. Pastariesiems atrodo, jog nakvoti ne namie baisus netaktas. Darbė jie bando sulaužyti sofas, kad juose mėgstantys miegoti neturėtų kur atsigulti. Atima ir suplėšo kelionėse norinčių miegoti bilietus, kad šie neišvyktų. Paslepia ne namuose miegančių batus ir kojines, kad jie bijotų į laukus eiti basi. Gazdina, esą viešbučiuose būna vampyrų, o miškuose gyvačių. Mano draugas Rabždėtis pasakojo apie pilietį, kuris bent kartą per mėnesį buvo prisiekęs nakvoti ne namie. Jo žmonai tai labai nepatikdavo, todėl jis sugalvodavo visokių būdų, kaip vyrą sulaikyti. Jis savo ruoštų sugalvodavo tiesiog genialių gudrybių, kaip naktelę kitą būtinai pamiegoti miesto parke ar universiteto bibliotekoje. Žmona įsekdavo dieną ir naktį, o kai pavargdavo pati, prašydavo kaimynų ir draugų. Net sėdėdamas vonioje, vargšas vyras taiga pajusdavo, kaip kažkas kvepuoja jam į pakaušį. Jeigu bandydavo atsigręžti, išgirsdavo kaimynės balsą. Nesijaudinkite, aš tikėjau pro šalį ir nusprendžiau pažiūrėti, kieno čia tokia pažįstama nugara. Kelis mėnesius persekiojamas, net naktimis žmona žadintuvą nustatydavo taip, kad skambėtų kas 15 minučių ir ji galėtų kas 15 minučių tikrinti, ar vyras dar lovoje, jis nusprendė veikti ryštingai. Vieną naktį šoko, pusnogis išlėkė į gatvę, bėgdamas pasivijo važiuojančią policijos mašiną ir ją aplenkė, nors toje vietoje lenkti buvo draudžiama. Policininkų stabdomas nestojo, o tik padidino greitį. Jį pagavo siaurame kieme, ten įpuolė norėdamas atgauti kvapą. Su policininkais kalbėjosi nemandagiai, nenorėjo važiuoti ten, kur pareigūnai jam siūlė, nesakė savo pavardės, kokios spalvos jo pasas ir kur gyvena. Trumpai tariant, vyrą uždarė į kalėjimą ir ne vienai dienai. Dabar jis miega nenamie ir Rabždėtis įtikinėja, kad jam ten patinka, nors kalėjimas jau darosi kaip namai ir vieną dieną jis pabėgs. Pernakvoti šieno kupetoje. Tie žmonės, kurie nemėgsta miegančiųjų nenamie, pastariesiems paprastai priekaištauja. Priekaištaujama dažniausiai tada, kai namie nemiegoja žmogus grįžta. Šių priekaištų būna kelių rūšių. Dažniausiai, kur buvai, visą naktį dėl tavęs nemiegojau. Rečiau, galėjai visai negrįžti, nebelaukiu. Dar rečiau, argi galima taip elgtis? Bernardas neišgirdo jokių priekaištų. Maža to tėvai nepratarė nė žodžio. Matei, kad nemiegojo visą naktį, kad abu sunkiai tvardosi, kad mamos akis paraudusios, o tėčio rankos dreba. Ką sakyti tokiomis aplinkybėmis, Bernardas nežinojo. Norėjo atsiprašyti, bet į galvą neatėjo joks žodis. Norėjo išpasakoti, kur buvo, tačiau suprato, kad nepatikės. Norėjo pažadėti, kad daugiau taip nedarys, bet suvokė, jog įtikinti tėtį, kai dreba jo rankos, būtų be galo sunku. Nuėjo į vonę, ėmė lietai leisti vandenį. Ilgai maudėsi, stengdamasis sugalvoti, ką daryti. Lietai šluostėsi, šukavosi, žiūrėjo į nuo karšto vandens aprasojusi veidrodį. Deja, galva buvo tuščia. Kai išėjo, tėvai buvo virtuvėje. Sėdėjo vienas šalia kito ir žiūrėjo į Bernardą. Tarsi pamokos neišmokė mokiniai mokytojui įeinantį klasę. Bernardui jų pagailo, bet dar labiau savęs. Štai taip nie nepastebėsi, kaip sugriausi pasaulį, ir nieko nebeliks, o paskui galvosi, kur viskas pradingo, mąstė jis. Jautė, kad šįryt jo gyvenime kažkas pasikeitė. Dar nežinojo kaip, bet bijojo, kad į blogesnėje pusę. Mama ir tėtis žiūrėjo labai neįprastai. Nieko nesakydama, mama iš orkaitės ištraukė lėkštę blynų. Tylėdama ant stalo padėjo peilius, šakutes ir lėkštutes. Bernardas suprato, kad blynų skirta ir jam. Tad tylėdamas atsisėdo, įsidėjo keletą. Iš to, kad jie buvo aprasoję, galėjai suprasti, jog iškepti jau prieš keletą valandų, gal dar naktį. Tylėdamas ėmė valgyti. Ir tada netikėtai jis užspringo, užsikosėjo, o mama kaip visada ėmė daužyti per nugarą. Jautė, kad vis labiau ir labiau trūksta kvapo, o įstrigęs kasnis niekaip nenori iššokti. Srūvant ašaroms jis staiga suprato, turi ką nors pasakyti, kad galėtų atgauti kvapą. O jeigu nepasakys, kvapo gali ir nebeatgauti, ir mirti. Man, žodžiai strigo. Šiek tiek atsigavęs tęsė, man atrodė, kad manęs nemylite, nematote ir negirdite. Užstrigęs kasnis nuslinko gilyn ir kvepuoti pasidarė lengviau. Matai, sūnau, žmonės ne visada moka parodyti, ką jaučia, ypač patiems artimiausiems. Mes tavęs laukiame, mama jau buvo pradėjusi melstis, o aš pasakiau, geriau kepk blynų. Žinau, labiau mėgsti varškėčius, bet mamai taip drebėjo rankos, kad varškėčiai būtų neišėję, pasakė tėtis. Gera tau dabar kalbėti, o kas visą naktį stipsojo prie lango ir vis kartojo, kad tu pareisi? Nenusileido mama. Jūsų balsai, jie kažkokie kitokie, ne tokie kaip visada, vos girdimai ištarė Bernardas. Tu irgi kitoks. Niekada taip ilgai vonioje neužtrukdavai, nepasidavė tėtis. Paskui visi gėrė arbatą. Tylėjo ir gėrė arbatą. Bernardas mažumėlė apgailėstavo, kad nėra katšinio ir pieno, o tokia proga pienui geriausiai tiktų ramaus ryto kvapas. Tokio ryto, kai karvės guli pievoje ir žiūri į nežinia, kur einančius dar apsnūdusius žmonės. Ir tie žmonės nežino, kur eina. Eina ir tiek. Baigiant gerti arbatą, Bernardas paklausė. Ar dar norite, kad mane uždarytų į stiklinę dėžę ir visi žiūrėtų, ką darau? Nereikėjo nė atsakyti. Iš tylos Bernardas suprato, kad ne. Ir niekada nenorėjo. Jie tik juokaudavo. Jam netgi sušvito viltis, jog daugiau nebereikės dalyvauti vaikų konkursuose, atsakinėti į geografinius klausimus, visiems rodyti, kokios švarios jo ausys ir pasakoti, kaip šauniai moka pereiti gatvę. Šiek tiek pasvarstęs apie tai, tėvų jis nusprendė paklausti kada nors vėliau. Šį rytą visko buvo ir taip jau daug. Tėvai išėjo į darbą. Nors vėlavo, bet niekiek nesinervino. Neskubėdami ėjo šaligatviu ir net du kartus atsisuko į Bernardą, žiūrinti juos pro langą. Iki šiol jie niekada taip nedarydavo, ir Bernardas niekada juos taip nežiūrėdavo. Mamai ir tėčiui dingus už posūkio, Bernardo žvilgsnis užkliuvo už senuko, kuris kasdien iki pietų sėdėdavo po liepomis. Kasdien toje pačioje vietoje, jeigu tik nelydavo. Vidurdienį pakildavo ir, vilkdamas kojas, lietai nueidavo. Po 15 minučių grįždavo. Iš to, kad atsargiai jis neždavo po lietileninį maišelį su spalvotu užrašu, Bernardas suprasdavo, jog eina iš parduotuvės. Taip ir eidavo, kol dingdavo kitame gatvės gale. Ir nebepasirodydavo iki kito ryto. Nežinia, kodėl Bernardas jautė, kad senukas labai vienišas. Vienišumas sklido iš jo išvaizdos, eisenos, sėdėjimo, net iš maišelio spalvotų užrašų. Neteisus tas, kas sako, jog vienišumo pajusti negalima. Jį pajunta ne tik katės ir šunis, net triukšmingoje gatvėje atsisukantys ir žvilgsniais ilgai lydintys tuos, paskui kuriuos tarsi šuniukas seka vienatvė. Vienišumą jaučia ir žmonės, visi žmonės, net tie, kurie skuba. Vienišių niekas nemėgsta, visiems jie atrodo kaip iš kito pasaulio, kaip bjaurios kerplėšos, kaip šlykštūs vabalai, kaip purvini akmenys. Todėl pamatę vienišai vieni nusisuka, kiti užsimerkia. Jeigu vienišas žmogus ką nors sako, jie užsikemša ausis, kad ir ausinuko ausinėmis. Yra net ir tokių, kurie vienišus žmonės gnaibo, spardo ir muša. Taip yra todėl, kad ne vieniši žmonės vienišų bijo. Kodėl? Gal todėl, kad vienišieji primena, jog kiekviena iš mūsų gali pamiršti. O gal dėl to, kad mes patys palikome ne vieną žmogų ir tie žmonės dabar vieniši. Net prieiti ne vienišas žmogus prie vienišo nedrįsta. Senojo žmogaus vienatvė jaučiantis Bernardas seniai žinojo, kad reikėtų nusileisti laiptais, prieiti ir gal paklausti kiek valandų, gal atsisėsti šalia, o gal tik pažiūrėti į jį ilgai ir nueiti. Sako, vienišas žmogus būna laimingas pamatęs, kad į jį kas nors pasižiūri. Deja, prieiti prie žmogaus Bernardas taip ir neprisiruošdavo, o gal nepasiryždavo. Žinokite, pažiūrėti į žmogų ne taip jau lengva, pabandykite. Ne žvilgtelėti, o pažiūrėti. Taip, kad žmogus jūsų žvilgsnį prisimintų bent 5 minutes. Pamatysite, kaip tai nelengva. Tiesa, susipažinus su Kačiniu, Bernardo pasiryžimas prieiti prie žmogaus ėmė stiprėti. Tarsi jame būtų apsigyvenusi nelyg pelė, nagučiai skutenanti jį iš vidaus ir verčianti daryti tokius dalykus, apie kuriuos anksčiau jis nė nedrįsdavo pagalvoti. Bet tie rytiniai pieno gėrimai priversdavo viską pamiršti. Tačiau šį ryt Bernardo jau niekas nebūtų galėjęs sulaikyti. Tad netrukus jis stovėjo prieš senuką. Ne tik stovėjo, bet ir ryštingai išpyškino. Norėčiau jums padėti. Išpyškino ir sutriko. O kas bus, jei senukas išsigas, jums šauktis pagalbos ar barti jį už įžulumą? Net jeigu tik lieps jam eiti į šalį ir tai jau bus baisi gėda. Senukas pramerkė ašarojančias akis, jos tai bijojo saulės, pažiūrėjo į Bernardą ir pasakė. Atėjai galų gale, pasiryžai. Iš kur žinote, kad jūs matau kiekvieną rytą? Paklausė Bernardas. Aš viską žinau. Todėl ir esu toks vienišas. Žmonės nelabai mėgsta tuos, kurie viską žino. Kas yra Kačiunis? Staiga netikėtai pačiam savo paklausė Bernardas. Argi galima žinoti, kas yra draugas? Jis draugas ir tiek, gana miglotai atsakė žmogus. O kas esu aš? Šis klausimas Bernardui atrodė paprastesnis. Tu niekada šito nesužinosi. Per visą gyvenimą. Bet kuo labiau norėsi žinoti, tuo labiau norėsi gyventi. Žiūrėk į kitus ir pamatysi save. Atsakymas buvo irgi neįtin konkretus. Ar aš laimingas? Bernardui nedavė ramybės sunkiausias jo šios vasaros klausimas. Nebijok. Kai tik pasidarysi laimingas, sužinosi tą pačią akimirką. Bernardui knietėjo užduoti dar kokį 100 klausimų, bet atsakymai buvo neaiškus, todėl jis nusprendė kiek vėliau apmastyti bent tai, ką jau išgirdo. Gal tada pasidarys aiškiau ir kitkas, kas jam seniai nedavė ramybės? Tu man jau padėjai, patylėjęs senukas grįžo prie pokalbio pradžios. Be to aš nebe vienišas, nuo šio ryto. Sutikau mergaitę, kuri irgi norėtų žinoti viską. Po pietų eisime į parduotuvę. Ji nori sužinoti, ką galėtų padovanoti savo pusseserei gimtadienio proga. Paskui vesiuosi ją namo. Mergaitė nori išmokti gaminti liepžiedžių ir kaktusų salotas. O vakare važiuosime į Gvinėją. Ji dar nematė papuasų. Aš irgi jų nemačiau, truputį apgailestaudamas tarė Bernardas. Gal kada nors galėsi važiuoti su mumis, o dabar turi Kačiunį. Bet jeigu norėsi, ateik, aš visada čia sėdžiu, pats žinai. Keista, tačiau jokio pavydo mergaitei, kuri pamatys papuasus, Bernardas nejautė. Jis pagalvojo, kad kiekvienas vaikas turi turėti savo stebukladarį. Ir kad svetimų stebukladarių jiems nereikia.